Бишкекте саат 9, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын чоо жай түрмөгүн уктурабыз. Бул эле кабарчыларыбыз Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы андагы ош кыйыштарды түбүнөн иликтеди. Ошондой эле алдыда Ленинграддагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер Анна Кутанова тарыхына кайрылып, кепке тартабыз. Биз менен болуңуздар. Алгач дароо акыркы жаңылыктарды угуп алсак, аларды Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чаткал менен Ала Буканын жашоочулары аймактагы алтын казуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сакташына көзөмөл жүргүзүүнү талкуулаган элдик жыйынга чогулушту. Митинг бүгүн Терексай айыл аймагында болду. Ага саясатчы Адахан Мадумаров катышты. Тургундар жогорудагы талап менен президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышкан. Бүгүнкү жыйынга өкмөттөн, жергиликтүү бийликтен адамдар чакырылганы айтылды, бирок алар келбегенин уюштуруучулар Азаттыкка кабарлашты. Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. 328 орунга 7000 талапкер аттанышууда. Шайлоого катышып жаткан 320 партиянын, альянстардын жана көз каранды эмес талапкерлердин аты жазылган 88 тизме даярдалды. Эксперттердин божомолуна караганда, азыркы премьер-министр Хайдар Аль-Абади башкарган Насыр жана вице-президент Нури Аль-Малики жетектеген мыйзамдуу мамлекет альянсы жеңип чыгышы ыктымал. Өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүнө карабай, доошканалардын биринде теракт жасоо аракети болду деп жергиликтүү каналдар кабарлашты. Жарылдыргыч зат жана автомат менен куралданган 2 жоочу жок кылынганы маалымдалууда. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде полициянын түнкү клубтарга жасаган рейдинен соң нааразылык акциясы башталып, күч кызматкерлери менен жаштардын ортосунда кагылышуу болду. 11 майдын кечинде полиция кызматкерлери шаар борборундагы бассейни жана галерея деп аталган клубтарга капыстан кирип келген. Ички иштер министрлиги мунун маңзаттын жайылышына каршы атайын операция деп түшүндүрдү. Анын алдында клубтарда ашыкча маңзат колдонгон 4 өспүрүм набат болгону тууралуу кабар чыккан эле. Клубтарга жасалган рейдтин алкагында маңзат таратат деген шек менен 8 киши кармалды. Андан соң миңдей адам грузин парламенттин алдына нааразылыкка чыгып, күч кызматкерлери менен кагылышканы кабарланды. Анда дагы 20 адам кармалган, арасында маңзатты легалдаштыруу кыймылынын лидери Зураб Жапаридзе да бар. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга барууга камынган жарандарга кайрылып, коңшу өлкөгө киргенден соң 5 күн ичинде каттоого туруу зарылдыгын эскертти. Мындай билдирүү 11 май күнү министрликтин сайтына жарыяланды. Анда кыргыз өкмөтүнүн атайын токтомуна ылайык, өзбекстандыктар Кыргызстандын чек арасынан өткөн соң 5 күн ичинде каттоого туруусу зарыл экендиги жазылат. Эрежени сактабагандарга кыргыз улуттук валютасы менен 10,000 сом айыппул салынат. Ал эми кыргызстандыктар Өзбекстанга барганда 3 күн ичинде каттоого турууга тийиш. Кыргызстандын миграция кызматы ушул күндөр Өзбекстандан келген мигранттар көбөйгөнүн маалымдаган. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан муфтии Максатбек Ажы Токтомушев билдирди. Мындай чечим 11 майда Алымдар кеңешинин жыйынында кабыл алынды. Бүгүн Португалия борбору Лиссабондо Евровижн ыр сынагынын финалы болот. Анда 26 мамлекеттин ырчылары күч сынашмакчы. Таймашка башында 43 мамлекет аттанган. Жарым финалдар 8 жана 10 майда өтүп, мыктылар иргеп алынды. Быйылкы сынакта Кипр, Израил, Норвегиянын ырчылары негизги фавориттер катары сыпатталууда. Жарым финалдын жана финалдын мыктылары көрөрмандардын онлайн добушу жана калыстардын баасы менен тандалат. Кыргыз гидромет ишканасы ушул күндөрү Кыргызстанда жаан чачын болоорун, бийик тоолуу райондорго кар түшөрүн маалымдады. Чүйбаткен, Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында нөшөр болот. Мындай аба ырайы 16 майга чейин созулат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт.
Рахмат Санжар. Ал эми аба ырайын уланты кетсек, эртең чүйөрөндө түнкүсүн 9-14 градус, күндүз 19-24 градус жылуу болмокчу. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз плюс 24-29 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12 градус, күндүз 22. Ысык Көлдө күндүз 22 градус болсо, түнкүсүн 8-13 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз плюс 22-24 градус болмокчу. Уктуруусту улантабыз жана азыр чоо жай иликтөөсүнө кезекти берсек, бул жолкусун кабарчыларыбыз Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы андагы ош кыйыштарды түбүнөн иликтеди. Угуңуздар.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Анда жылуулук электр борборун аварияга алып келген жагдайлары изилденип, корутундуда ага катышы бар кызмат адамдарынын тизмеси аныкталды. Депутаттык комиссиянын корутундусунда бул долбоорду ишке ашыруунун таржымалы келтирилген. Анда долбоорго инвестор издөө 2012 жылы башталганы жана ага электр энергиясынын таңкыстыгы себеп болгону көрсөтүлгөн. Анткени модернизациялоо аркылуу жылуулук электр станциясы кошумча 300 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкмак. Бишкек жылуулук электр берүү долбоору боюнча Кытай тарап менен келишимдин негиздемесине байланыштуу прецедент юридикалык компаниясынын жетекчиси Нурбек Токтокунов мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга карата башкы прокуратура арыз жазды. Ал жооптуу кызмат адамдарынын арасынан эмне себептен Артыкбаев боюнча гана арыз жазганын төмөндөгүчө негиздеди.
Ошол мыйзамдын долбоорун даярдап атканда справка обоснованиясын министр энергетики Осмонбек Артыкбаев өзүн колун койгон. А справка обоснованияда түздөн түз жазып атат. Бул келишим эч кандай коррупциялык, экологиялык, укуктук таасири жок деп атат. 386 миллион долларлык келишим болуп атса, обязательно антикоррупциондук экспертизаны өткөрүш керек да. Коррупция болбойт деп койду жөн өзүн сөз менен эле. Осмонбек Артыкбаев козёл отпущения деп койду. Бирок министр деген президент жазабы, хоть ким жазабы, ал деген антик аткарбаш керек. Ал деген айтыш керек, мыйзам бар. Муна мондай экспертиза өткөрүш керек деп айтыш керек болчу.
Бирок жылуулук борборун жаңылоо үчүн Кытайдын TVA компаниясы кандайча тандалганы жана келишимдерге кол коюлганга чейинки жолугушууларда кандай сүйлөшүүлөр болуп, эмне чечимдер кабыл алынганын териштирип чыгууну арыз ээси эмнегедир эске алган эмес. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев келишимди түзүүдө жана бул долбоорду ишке ашырууда мына ошол кездеги электр станциялар ишканасы менен энергетика министрлигинин ошол учурдагы жетекчилери техникалык мүнөздөгү гана аткаруучулар болгон деген позицияны карманат. Депутат Исхак Масалиев Кытай тарап менен бейформал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чечим кабыл алып, кийин аны расмийлештирүүгө тапшырма берген тараптын жоопкерчилиги биринчи кезекте каралышы керек деп эсептейт.
Ал жерде жоопкерчилик башкача деп эсептеп атам. Премьер министр, президент бар эле жоопкерчилик да. Саясий жоопкерчилик бар да, өкмөт башчысы, мамлекет башчысы жоопкерчи керек да. Алар сүйлөшкөндө негизи. А техникалык ал Осмон Артыкбаев ал оформление кылган да. Алар жөнөкөй кызматы бар. Алар мурунда киргизе албайт ал проектке. Ак үйдөн указание берилген болчу. Мында куйругу ошоктон чыгат. Жөнөкөй эмес болду. 15 депутат Кытайга барып, Макаого казиного ойноп келген фирманын эсебинен. Анан 2 айдан кийин ошол келишимди бекитип атат. Бул кылмышпы? Кылмыш болуш керек да. Аны кандай баа беретинин билбейм мен. Ошол барып келген депутаттардын үчөө бул жерде отурат. Осмон Артыкбаев, Азамат Арыпбаев жана Тусунбек Чынбай. Алар депутаттар барган жерде ошол фирманын акчасынын эсебинен барып, анын ошол фирманын договорун бекиткени бул өзүнүн чөлө бул кылмыштын белгиси болду.
Депутаттык комиссия териштирген учурда келишим парламенттен ратификация болгонго чейин TBA компаниясынын ишмердиги менен таанышуу үчүн депутаттардын ар башка эки тобу эки ирет Кытайга барып келгени аныкталган. Мындан сырткары өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү дагы келишимдин шарттарын макулдашуу үчүн барганы белгилүү болду. Мына ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө Кытай тарап менен ага чейин эле сүйлөшүүлөр болгонун ырастаган болчу.
Негизинен бул ТЭЦ Бишкектин иши 2013 жылдан мурун эле башталган да, 2012 жылы башталган, мүмкүн даже андан мурун. Анан ошондой эле контакттар болсо керек, а мүмкүн башка делегация барышы мүмкүн. Бирок мен билгенде ушул делегация барды. Анан кийин жанакы кредиттик келишим кол коюлгандан кийин техникалык специалисттер да көп барды го деп ойлойм. Минфин барды мисалы үчүн, жанакы Эксимбанк менен сиз айтпадыңыздар, кече маалымат айттыңыздар канча жолу бар деп. Ал жанакы кредиттик келишимди макулдашуу боюнча барса керек. Техникалык специалисттер барса керек, иши кылып көп эле катташтырууга дейт.
Анда Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруунун таржымалына көз жүгүртсөк. Депутаттык комиссиянын корутундусуна ылайык 2012 жылы Орусиялык Интеррао компаниясы долбоорду ишке ашыруу үчүн 518 миллион долларды 15% жылдык насия менен сунуштап, анын ордуна жылуулук берүү тармагын менчикке берүүнү жана тарифти көтөрүүнү талап кылган. Кытайлык СМЕК компаниясы насияны 2.8% өлчөмүндө сунуштап, ишти аткаруу Кытай тараптан болушу керек деген шарт койгон. СМЕК компаниясы техникалык шартты бергени менен, бирок анын каржылык бөлүгү жок болуп чыккан. Ошентип кийин жаңы жылдан тарта Кытайлык TVA компаниясы менен сүйлөшүүлөр башталган. Андан соң 2013 жылы март-апрель айларында TVA компаниясынын өкүлдөрү жылуулук берүү борборунда болгону, долбоордун техникалык жана каржылык шарттарын сунуштаганын электр станцияларынын ошол кездеги башчысы Салайдин Авазов мурдагы энергетика министри Автандил Калманбетовго, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошондогу башчысы Сапар Исаковго кат жүзүндө кабарлаган. Анда TVA компаниясы долбоорду 396 миллион долларга бүткөрүүнү сунуштаганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кытайдан жеңилдетилген насыя алуунун мүмкүнчүлүктөрү белгиленген. Электр станцияларынын мурдагы башчысы Салайдин Авазов депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө аталган сунушту мекемелер аралык комиссия жактырганын айткан болчу.
TVA компаниясы менен каржылоо шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. 8-нчи жылда мекемелер аралык комиссия 2013 жылдын 15-нчи июлуна чейин мөөнөттө Бишкек шаарынын тесин модернизациялоону каржылоо шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктасын деген ошол буйрукта көрсөтүлгөн. Ал эми 2013 жылы 11-нчи июлда мекемелер аралык комиссия Бишкек шаарынын тесин модернизациялоо боюнча электр станциялар акционер коому менен TVA компаниясынын ортосундагы келишим түзүүнү жактырды. Ал эми 16-нчи июлда ошол эле жылы ошол мекемелер аралык комиссиянын чечиминин негизинде электр станция менен TVA компаниясынын ортосунда келишим түзүлдү, кол койдук. Контракты келишим IPS подключ методу боюнча түзүлгөн. Бул деген бардык жумуш иштери бир баа менен башында бекитилген.
Бирок мекемелер аралык комиссия түзүлгөнгө чейин эле президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков долбоордун маселеси боюнча 2013 жылы 13 июлда Кытайдын соода өкүлү Си Цзиньюн менен бейформалдык жолугушканы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жана каржы экономикалык анализ бөлүмдөрүнүн башчылары Сапар Исаков менен Нурсулуу Ахметованын президентке жазган кызматтык катында Кытайдын соода өкүлү аталган долбоордун баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдиргени тууралуу сөз болгон. Ошентип 2013 жылы 24 майда экс президент Алмазбек Атамбаев энергетика министрлигине муну карап чыгып сунуш киргизүү боюнча тапшырма берген. Ага президенттик аппараттын бөлүм башчыларынын жогорудагы аналитикалык каты дагы кошо тиркелген. Муну ошондон 2 күн мурун Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп дайындалган болчу. Президенттин тапшырмасына ылайык 2013 жылы 28 майда энергетика министринин ошол тармакты караган орун басары Айбек Калиев алып барган жыйында президенттик аппараттын жана Кытай элчилигинин пикирлерин эске алуу менен TVA компаниясынын сунушун кабыл алуу чечими чыккан. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева келишимге чейинки кабыл алынган чечимге негиз болгон Сапар Исаховдун катынын мазмуну дагы корутундуга киргизилгенин белгиледи.
Эсеп палатасынын актысында көрсөтүлгөндө ушундай кат бар депчи, ДСП деп. Бизде бул кат жок болчу. Анан комиссияга ушул кечээ биз акыркы жыйында отурганда ушул кат келип түштү, аналитическая записка. Ал ошол учурда президенттин аппаратында тышкы иштер боюнча бөлүмдү жетектеген Сапар Исаковдун каты, ал жерде ошол мындай белгиленет да, бардык компаниялар айтылат, анын ичинде ошол жана адам менен жолукканы, андан тышкары тибей арзан баада берет деген ошол жери бар. Биз аны корутундуда белгилеп өттүк. Ал боюнча мисалы үчүн бүт адамдардын аты корутунду киргизип атканда ким кайсы документке кол койгон, ошого көңүл бурдук да. Сапар Исаков кол койгон документ дагы кирди, бирок факт түрүндө гана ушундай болгон, ошол адам кол койгон деп гана көрсөттүк да. Анан андан аркысын укук коргоо органдары өздөрү баа берет.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча TVA компаниясынын долбоорду ишке ашыруунун баасы боюнча сунушу башында 396 миллион доллардан 392 миллионго, андан ары 386 миллион долларга төмөндөтүлгөн. Мурдагы өкмөт башчысы, президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаков 2013 жылы президентке жазган кызматтык катында келтирилген аналитикалык маалыматтарга азырда кол коюп берип, ал үчүн жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Сапар Исаковдун айтымында аталган катта Бишкек ЖЭБ долбоорун ишке ашырууда ал TVA компаниясынын кызыкчылыгын коргогон эмес. Сапар Исаковдун социалдык тармактарга тараткан жообун КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева окуп берди.
Аналитикалык катта эч кандай бирөөнүн кызыкчылыгын жактаган нерселер жок. Эгерде Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо иштерин ишке ашырууда чиновниктер кемчиликтерди кетирген болсо, анда мыйзамга ылайык жооп бериши керек деп эсептейт Сапар Исаков. Башка суроо, кандайча бул кызматтык кат коомчулукка чыгып кетти? Мына ушул маселеге атайын кызмат көңүл бөлүшү керек деп эсептейт Сапар Исаков. Саясий оппоненттерден өч алуу максатында мындай ишке баруу туура эмес. Эртедир кечтир бул үчүн жооп берүүгө туура келет деп Сапар Исаков жооп кайтарды.
Анткени менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча Кытай тарап менен түзүлгөн келишимге башында тышкы иштер министрлиги каршы чыкканы белгилүү болду. Тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Аскар Бешимов келишимдин шарттарын изилдеп чыгууга убакыт берилбей, андагы тобокелчиликтер эске алынбай калганы туурасында президенттик аппаратка жооп кайтарган. Бул жагдайга маани бербей коюу өлкөнүн суверендүүлүгүнө терс таасирин тийгизе турганы кызматтык катта көрсөтүлгөн. Бирок мындай каршы пикирге карабастан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кийин келишимдин шарттарын кабыл алууга макулдук бергени депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө аныкталды. Мурдагы тышкы иштер министри Аскар Бешимов анда президенттик аппараттын шашылыш жоопту талап кылган жагдайы бир топ шек жаратканын белгиледи.
шашылыш түрдө бар жок болгондо өзүңөрдүн оюңарды айткыла дегенде жок дегенде бир 15 күн берилчи деди. Бул жерде жок. Исаковдун колу менен ушу эсимде бар, биз 3 күн ичинде жоопту бергиле деп. Мындай чоң нерсе болуп атса, анан 3 күн ичинде бүтүрүп, баягы контрольный срок берип, үстүнө кызыл контролканы илип, 3 күн ичинде жооп бересиңер, абдан тез ылдам кыласыңар деп. Ошо депутаттарда ушу кагаздар болсо керек, аны ошондо шашылыш түрдө болгондон кийин анан биз дагы ошо коркунучтарды жазганбыз да. Биз дагы ойлоп калдык ошондо, ошол убакта эле күмөн саноо болгон, бул формалдуу түрдө эле баягы макулдашып өтүп атат го деп. Президенттин аппарат бөлүмү жоопту болуп, алар өз билимдиктүү эле кол коюп таштаганбыз. Эми азыр мен ойлойм, бул дагы көп нерсе чыгат. Бул баягы Кытайга барган эмес, Сибирь менен өкүлдөр менен бул жерде ресторандарда отургандар баары чыгат да.
Мына ошондон көп өтпөй эле Аскар Бешимов тышкы иштер министринин орун басарлыгынан алынган. 2013 жылы 26 июлда электр станциялары менен Кытайлык TVA компаниясынын ортосунда Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору боюнча контракттык макулдашууга кол коюлган. Ошол эле жылы 10 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен бир күн мурун Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар өлчөмүндө насыя алууну колдоп, анын негизинде өкмөттүн буйругу чыккан. Анда эки мамлекеттин башчыларынын катышуусунда 2013 жылы 11 сентябрда каржы министри Эксимбанк менен кредиттик макулдашууга кол койгон. Андан ары бул макулдашууну парламент мыйзам катары ратификация кылган. Долбоор өзү 2013 жылдын аягында гана даярдалып, модернизациялоо иши 2014 жылдын аягында башталган. Курулуш иштери 2017 жылдын август айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Депутаттык комиссиянын тыянагында бул долбоор боюнча мурдагы өкмөт башчылары баш болгон 30 чукул кызмат адамынын иш аракетине укуктук баа берүү сунушу киргизилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чаткал менен Алабукан жашоочулар аймактагы алтын казуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сакташына көзөмөл жүргүзүүнү талкуулаган элдик жыйынга чогулушту. Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга барууга камынган жарандарга кайрылып, коңшу өлкөгө киргенден соң 5 күн ичинде каттоого туруу зарыл экенин эскертти. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Ушул жана башка жаңылыктардын баарын Азаттык чекит орг сайтына кирип окуңуздар. Биз уктуруубузду улантабыз. Анна Кутанова Ленинградтагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер. Фашисттердин блокадасында калган шаардагы азаптуу күндөрдү башынан өткөргөн байбиче кан майданда калган жаштыгын эскерет. Азаттыктын кабарчысы Анна Кутанованы кепке тарткан, ошого назарыңыздарды бурабыз.
Мына азыркы муунга блокада, ачарчылык, тамаш тартыштыгы деген ачкачылык жөнүндө түшүнүгү кандай десем, анчалык мына элестете алышпайт да. Сөздү Ленинград блокадасынан баштасакпы дедим эле.
Прежде всего, что эта блокада это кольцо. Значит, мы город находился в кольце.
Блокада деген туш тарабын кысып курчоого алуу. Шаар ошондой курчоодо калган. Кала душмандын курчоосунда. Эч ким кире да, чыга да албайт. Чоң шаар курчоодо. Баарынан бөлүнүп калган. Ошондуктан эч кандай катнаш жок. Биз курчоодо калдык. Бири менен бири сүйлөшмөй, жолугушуу, булардын баары албетте токтогон болчу. Бизди чылк жаап салышкан.
Потому что мы жили только вот в этом кольце и всё. И поэтому там общение там или какие-то встречи там этого, конечно, ничего в то время не было. Мы были закрыты.
Ленинград шаары курчоодо калганда сиз чекелек кыз экенсиз. Ошондой жашооңуз кантип өзгөрүлгөнүн, анан ошол өзгөрүлгөн жашоо сиздин кийинки турмушуңузга кандай таасир эткендиги тууралуу азыр эмне айтат элеңиз?
Тогда нам было 11, ну вот война началась 11, потом дальше 12, 13, вот.
Согуш башталганда мен 11 жашта элем. Анан 12-13 жашка чыктым. Согуш деген азап, согуш деген тозок. Азап тозок жалаң балдардын эле башына түшпөстөн баарынын башына келди. Тынч турмуш менен согуштун айырмасы асман менен жерди. Мына азыр арадан канча жылдар өткөндөн кийин мен башыман өткөндөрдү эстеп чочуп кетем. Кантип аман калдым экен деп. Коркунучтан адам чочуркабай деле калат экен. Адамдар боо түшүп өлүп жатса, Ленинград толук курчоого алынганга чейинки турмушубуз менен блокададан көргөнүбүз эстен чыкпай калды да. Андагы коркунуч, баары заматта өзгөрүлдү. Баскан турганыбыз. Мен анда 11 жаштагы секелек чоң кишилер жасай турган иштерди жасачумун. Бизден башка жасай турган киши жок. Аялдар ишканаларда иштешчү, эркектер согушта. Мен тыкылдаган тың кыз элем. Миңдей тири карак балдар кыздарды чогултушуп, чоңдор гана жасай турган иштерди аткарууга кириштик. Биз үйлөрдүн чатырларын, жер төлөлөрүн тазалачубуз. Чатырда кезметке туруш үчүн жер төлө болсо бомбадан коргонуу жай эле. Үйдүн чатырында күйгүзүүчү бомбалардан коргонуп, жашиктерди, бочкелерди ташычубуз. Ага суу, кум толтуруп, даярдык иштерине катышчубуз. Күйгүзмө бомбаларды кычкач менен кармап, анан сууга салып же кум менен жапчубуз. Жагдай ушундай эле. Күйгүзмө бомба жарылса, өрт өчүргүчтөрдү чакыра албайсың. Ишеничибиз өзүбүз эле. Башка бирөөлөр келип жасап бербейт. Ушундай түйшүктөр балдардын мойнуна түшкөн эле.
И поэтому тут нужно было только рассчитывать на свои силы. А мужчины ушли на фронт, женщины работали на предприятии. И вот, конечно, очень большую роль в то время сыграли подростки.
Шаар бардык тарабынан курчалып, сиздер бекем курчоодо калгандан кийин, албетте коркуу сезими болгон
керек. Чувство страха нет, оно вообще-то очень долгое время. И потом там чувство страха, знаете, вот даже чувство страха вызывает, когда...
Коркуу сезими, албетте, бар болчу. Мисалы, бомба жарылып, же үстүңөн түшүп келатканда. Немистин учактарынын үнүн укканда эле алаңдап каласың. Анан алар таштаган бомбалар кулак мээни жеп чаңырып келатканда, анын кайсы үйгө келип жарыларын билбейсиң. Сенин үйүңбү же башкагабы, коркуп күтүп турасың. Бомба жарылганда үй солкулдап, айнектери талкаланып, кийин айнектин ордуна кадалган фанералар, тактайлар, жаздыктар чачылып, астын үстүн болуп жаткандан коркпой койбойсуң. Коркунуч бизди дайыма аңдып турчу. Жогортон төмөн түшүү же көчөнү кесип өтүү тобо келдик эле. Жаның калсын десең чуркайсың. Кийин-кийин кичине көнөсүңдөчү, бирок бомба сенин үйүңө келип түшөрүн билип дайыма коркунучта болосуң. Бир жолу биздин үйдүн жанындагы Ленинград университетинин жатаканасына фугас бомба жарылды. Биз анын жер төлөсүндө окучубуз. Чоң бомба имаратты тыптыйпыл кылып таштады. Аябай көп киши курман болду. Жер төлөдө калгандарды казып чыгарып алуу мүмкүн эмес эле. Коркунучка көнүп калдык, коркпой калдык деп айта албайм. Дайыма коркуп жүрчүбүз.
Поэтому это самое... Конечно, сказать, что мы привыкли, и это самое, вот даже за большой, вот за этот период времени, все-таки приличный период времени, мы не привыкли к этому. Это все время вот страх этот был при нас.
Ленинград блокадага алынганда шаардыктарда сиздерде шаарды тез эле блокададан бошотуп алат деген бир ой болду беле?
Ну такого у нас в начале такого не было. Сначала было все волнение в том, что вот началась война, значит, мы мирные жители.
Башында андай деле болбоду. Согуш башаламандык, биз шаар четинде кыштакка ата-энебиз менен барып эс алууну ойлоп жатканбыз. Ленинград жайкысын ысык, анан өнөр жай ишканалары көп болгондуктан абасы булганч. Ошондон шаардыктар калаа сыртына чыгышка куштар эле. Биздин планыбызга согуш жолтоо болуп, биз кетебиз деген күнү согуш башталып кетти. Атамды түн ичинде келип аскерге алып кетишти. Учактар тез-тез уча баштады. Биз бир нерсе болгонун сезип калдык. Күндүз ата мекендик улуу согуш башталганын жарыялашты. Баарыбыз үрпөйүп отуруп калдык. Анан коркунучтар башталды.
Вот только днём объявили, что началась Великая Отечественная война. Ну и, конечно, всё население очень переживало, всё волновалось. Вот. Ну а потом все начали вот эти все начала все.
Блокаданын чоң коркунучу албетте бул тамак аш тартыштыгы, ачарчылык. Мына ушул ачарчылык тууралуу сизден сурайын дедим эле.
Голод, конечно, в Ленинграде наряду вот со всеми и с бомбёжками, да, и с этим холодом. Холод выше 40 градусов было. Очень холодная зима.
Ленинграддагы тынымсыз бомбалоолор, үй төлгөн суук, аяз 40 градустан ашып турган кычыраган катуу кыш болду. Ачарчылык башталды. Бул шаарга түшкөн эң оор мүшкүл болчу. Башында шаардын негизги азык-түлүгү сакталган Бадаевдеги кампаларды бомбалап ташташты. Ал жер 3 күн жалындап күйүп турду. Биз курчоодо турсак, азык-түлүктү кантип жеткиришсин? Немистер учактарды да шаарга киргизишкен жок. Шаарда тамак аш түгөнүп, эл ачка калды. Эч бир айла жок эле. Карточка менен балдарга 125 грамм нан, жумушчуларга 250 грамм. Биз 500 грамм нан алчубуз, башка эч нерсе жок. Нан алып келгенче кезекте кезерип туруп, 3 кишиге 500 грамм нан алчубуз. Атам абадан коргонуу бөлүгүндө кызмат кылчу. Аларга азны улак тамак аш берчү экен. Балдарын ойлоп атам тамагынан анча-мынча алып келчү, кээде мени чакырчу. Анечка, келип кетчи дечи. Атам тамагын өзү жебей бизге берип, жүрөк оорлуу болчу. Ошондон 1942 жылы атаман ажырап калдык. Биздин 30дан ашуун туугандарыбыз блокадада каза болду. Ачарчылык эң оор азап эле. 500 грамм нанды апам 3 бөлүп, аны бир күнгө үлөштүрчү. Нан, анан суу, чай жок, кичине темир мешке суу кайнатып берчү. Апама мага эң кичинесин бер дечимин. Ачарчылык сыноолордон эң эле оору болду. Өлгөндөр аябай көп эле. Ачарчылыктан ленинградтыктар көп өлүштү. Эшикке чыкканда болгон кийимин, жылуу нерселерди үстүнө жаап чыгышат. Нан кезегинде турганы же башка иштерге кетип баратып эле жыгылат, турбайт. Эч үн чыкпайт, унчукпай өлүшчү. Мен жакын туугандарыбыздыкына келгем. 2-3 жаштагы кыздары бар болчу. Келсем, эки кыз керебетте айланып атышыптыр. 15 мүнөттөй айланышты окшойт. Анан экөө бир убакта жыгылышты. Бүттү. Экөө бир убакта жан беришти. Ачарчылыктан ленинградтыктар ушинтип өлүштү.
И вот они вот так вот походили минут 15, а потом обе упали одновременно, и все, они уже были мертвые. Вот так вот умирали ленинградцы от голода.
Ошондой ачарчылыкта, кыйынчылыкта жашаган шаарда маданий, интеллектуалдык турмуш токтолбой жүрүп турганы азыр мындай таң калыштуу сезилиши мүмкүн да. Мына ошондой иштерден айрымдарын сиз айта аласызбы?
Я могу вспомнить, это вообще просто, вот я сама удивляюсь, я все время удивлялась и сейчас удивляюсь. Думаю, ну как же это артисты, вот работал.
Мен буга ушу азыркыга чейин таң калам. Музыкалык опера театры иштечү, мыкты театр. Анан эстрада театры ишин токтоткон жок. Артисттердин көбү аскерде кызмат кылышкан менен убакыт таап театрда оюн коюшчу. Дайым эмес албетте. Фронттогу жоокерлерге концерт коюшчу. Анан Дмитрий Шостаковичтин 7-чи симфониясы. Чыгарманы ал Ленинградда жазган. Анын 2 бөлүгүн бүткөн болчу. Чыгарманын баалуулугу эл үчүн, мамлекет үчүн бийик болгондуктан Ленинградды толук курчоого аларга жакын композиторду Москвага алып кечкен экен. Москвадан кийин Куйбышевда 7-чи симфониясы бүткөн. Симфонияны Ленинград менен ленинградтыктарга арнаган. Шостакович Ленинградда болгусу келчү, бирок шарт жок эле. Симфонияны алгач Москвада угузуп, кийин Лондонго барып, Ленинградда абал азыраак жакшырганда шаарга келип симфониясын тартуулады. Партитура боюнча 79 музыкант болуш керек экен. Музыканттардан 15 эле калган экен. Бирлери аскерге кетип, башкалары каза болуп. Композитор жакын жерлерден музыкант издеп, аскерлердин арасынан таап, башка жакта иштеп жүргөндөрдү алып келип, жетиштүү киши топтоп концертке даярданып жатканда, симфония ойнолчу жер бекем кайтарууга алынып, баары шаарды кайтарып турушту. Концерт тууралуу кулактандыруулар шаарга жайнап кеткен. Анда мен Секелек кыз кулактандырууну окуп, концерт болорун билдим. Үстүмдө жарытылуу кийимим жок. Чоңураак көрүнөйүн деп, эжемдин кийимин кийип алып филармонияга, ошол концертке баргам. Чылкый кара түнгө капталган шаардагы филармонияда люстралар жаркырап, театр ичи суук болгон менен жарык экен. Аскерлер, матростор, карапайым шаардыктар отурушту. Кийинип алганылар көбү одеялды жамынып отурушкан эсимде. Суук болчу. Симфонияны угуп отурганымда үмүт жанып, согушта биз жеңишке жетерибизге үмүттөнүп, баары толкунданып отурушту. Ач жылаңач адамдар, коркойгон сөөк эле көрүнгөн адамдар, музыканттар да колдо бар кийимин кийип, бирөөлөрү аскер кийимчен, баары арык, инструменттерин зорго көтөрүп, бирок чыгарманы аткарышты. Керемет чыгарма. Баарында биз жеңебиз деген үмүт пайда болуп, симфония дем шык берди.
Конечно, все чувствовали, что это надежда, появилась надежда на победу, что все-таки мы победим и все это. И вот так вот, вот я была на этой симфонии.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунда Ленинграддагы курчоодон аман калып, кийинки өмүрүн Кыргызстанда өткөргөн ардагер Анна Кутанова менен маекти уктуңуздар. Маекти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев жүргүзгөн. Биз болсо ушу менен өзүбүздү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда болгон жаңырган бардык кабар баяндарды сиздер биздин сайтыбыз кыйрып окуңуздар. Сайтыбыздын дареги azatlik.org, орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azatlik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Ушул номерге сунуш пикирлерди айтып, кызыктуу видеолор болсо дал ушул номерге жөнөттүрүңүздөр. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердик пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки саат 9:30, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык радиосу өзүнүн кечки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта өлкөдө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы актуалдуу жаңылыктарды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Кыргызтелекомдун директорлор кеңеши ишканага жаңы жетекчи дайындай элек. Кыргызтелекомдо соңку 2 жылдан ашык убакыттан бери ушуну менен 4-үнчү ирет жетекчилик алмашты жана ишкананын айланасында талаш тартыштуу жагдай доомат күчөдү.
Булардын тегерегинде акыркы 2 жылда чуулган иштер тыйылбай келет. Терең кадрлык реформаларды, ичиндеги структуралык реформаларды, буларды тескеген мыйзамдар дагы көзөмөлдү күчөткөсө болбойт.
Онкологиялык оорулуулар үчүн дарылардын жетиштүүлүгү тууралуу өткөн талкууда Кыргызстандын дарыканаларында химия терапиясынын дарылары рецепти жок сатылары айтылды.
Биз деген дары дармек департаменти, эң негизгиси бул дарынын баасына биз рияк эте албайбыз. Анткени бул рыночная экономика деп коет.
Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кенен уга аласыздар, толкундук которбоңуз. Алгач дароо акыркы жаңылыктарды угуп алсак, аларды Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чаткал менен Алабуканын жашоочулары аймактагы алтын казуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сакташына көзөмөл жүргүзүүнү талкуулаган элдик жыйынга чогулушту. Митинг бүгүн Терек Сай айыл аймагында болду. Ага саясатчы Адахан Мадумаров катышты. Уюштуруучулар жыйынга жергиликтүү бийликтин, кеңештеткендердин өкүлдөрү да чакырылганын, өкмөттөн да адамдар чакырылганын, бирок эч ким келбегенин кабарлашты. Мадумаров азыркы бийлик элдин талабына көңүл бурбай жатат деп сындады.
Райондун акимин, жетекчиликтерин, жогорку кеңештин депутаттарын мен кайрылууларды окудум. Өкмөттүн мүчөлөрүн президентке чейин жазган экен, бирөө да унчукпай койгонду. Бул кесепет бул,
деди Мадумаров. Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиев аймакка 2 фабрика курула турганын айтып, алар экологиялык эрежелерди сактоого кепилдик бергенин билдирген. Тургундар жогорудагы талап менен президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышкан. Ала Бука жана Чаткал райондорундагы кең чыккан жерлерде Кытайдын, Казакстандын биргелешкен компаниялары иштейт. Ирактын күч түзүмдөрү шайлоо тилкелеринин биринде теракт жасоону пландаган 2 жоочуну жок кылды. Ас-Сумария телеканалы кабарлагандай, Диала аймагындагы доошканага жардыргыч заты бар курт агынып, автомат көтөргөн белгисиз кишилер кол салууга аракет кылган. Күч кызматкерлери аларды өлтүргөн. Аймакты 30 миңдей аскер жана полициячы көзөмөлгө алды. Аль-Хадас телевидениясынын эсебине ылайык, өлкө бойлой 11-чи майдан тарта күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан коопсуздук кызматкерлеринин саны миллион чамалуу. Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтүп, парламенттеги 328 орунга 7000 талапкер катышууда. Бийликке келүүгө 320 партия, альянстар жана көз каранды эмес талапкерлер бел байлаган. Иракта 24 миллиондой адам добуш берүүгө укуктуу. 2003 жылы Саддам Хусейндин режими кулагандан кийин Ирак ушуну менен 4-үнчү жолу шайлоо өткөрүп жатат. Америка Доошу радиосунун өзбек кызматынын журналисти Навбахор Имамова Өзбекстанда журналисттик ишмердик жүргүзүү үчүн аккредитациядан өттү. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия боюнча бюросу Twitter баракчасына жарыялады. Навбахор Өзбекстанда аккредитациядан өткөн жалгыз жана алгачкы америкалык журналист. Ал Өзбекстанда кесипкөй жана көз карандысыз журналистиканы жайылтууда алдыңкы сапта деп жазылат кабарда. Набахаримова Америка сүртүмдөрү түрмөгүндө даярдалган алгачкы теледолбоордун автору. Америкада УШ радиосунун журналистин аккредитациядан өтүшү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин АКШга расмий сапарынын алдында ишке ашты. Мирзияев 15 майда АКШда АКШга сапар жасайт, президент Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугушат. Жапырт уулануудан улам ысык көлдөгү Аврора санаторийинин жетекчисине 10,000 сом айыппул салынды. Андан тышкары өз убагында маалымат бербегени үчүн аймактык оорукананын башкы дарыгери, санаторийдин тамактануу бөлүмүнүн жана кампасынын башчылары 5,000 сомдон, санаторийдин дарыгери 3,000 сом айыппул төлөмөй болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Аталган санаторийде кикбоксинг боюнча Азия чемпионатына келген чет өлкөлүк спортчулар уланганы 8 майда белгилүү болгон. Малайзиянын бийлиги экс-премьер-министр Наджиб Разакка өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу миграция башкармалык ишемби күнү тараткан билдирүүгө таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Наджиб Разак жана анын жубайы өлкөдөн тышка чыгууга тыюу салынган адамдардын тизмесине киргизилди деп айтылат билдирүүдө. 9 майдагы парламенттик шайлоодо утулуп калган Наджиб Разак жубайы менен Индонезияга кетүүгө камынып жатканын мурдараак Рейтерс агенттиги жазган болчу. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы Махатхир Мухаммаддын оппозициялык биримдиги жеңген. Саясат талдоочулар 1957-жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болгонун айтышкан эле. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Ажы Токтомушев билдирди.
Буюрса мынакей 16 майда куптан намаздан кийин тарави намазы окулат. Алымдар кеңешинин атайын чечими менен макулдашып 17 май Рамазан айдын 1-күнү деп ошого чечим кабыл алдык.
Деди муфтий. 1 жылда 30 күн орозо кармоо, тагыраак айтканда күн бою наар тартпай жүрүү ислам дининдеги негизги 5 парздын бири. Оюм Групп чыгармачыл тобу маданият маалыма жана туризм министрлиги менен бирге музейдеги түн акциясын өткөрөт. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана көчмөндөр ааламы темасындагы иш чара 18 майда Бишкекте, 20 майда облустарда болот. Уюштуруучулар кабарлашкандай, бул үчүн баш калада 15 аймактардын борборлорунда 9 арт аянт камдалды. Музейдеги түн акциясы 5 жылдан бери уюштурулат. Иш чара кечки саат 6:00 башталып түн жарымга чейин уланат.
Рахмат Санжар, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар, дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Кыргыз гидромет ишканасы ушул күндөрү өлкө аймагында жаан чачын болорун бийик тоолуу райондорго кар түшөөрү маалымдады. Чүй Баткен Ош, Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында нөшөр болот. Мындай аба ырайы 16 майга чейин созулат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 13 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күңгүркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундына 4-9, чүй Нарын облустарында жана ысык көлдө 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз түнкүсүн кечиресиздер 9-14 градус жылуу, эртең күндүз 19-24 градус, Талас жергесинде 8-13 градус, түнкүсүн күндүз 23 градуска чейин күндүрөйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17 градус, күндүз 29. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 22 градуска чейин күнжылайт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 13 градус, күндүз 22. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 6 градус суук болот минус белгиси менен, күндүз болсо +8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Түнкүсүн +12-14, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктурууду улантабыз. Мамлекеттик мүлк фондуна караштуу Кыргыз телекомдун директорлор кеңеши ишканага жаңы жетекчи дайындай элек. Ушул аптанын башында ишкананын жетекчиси Марат Каратаев 3 орун басары менен кызматтан кеткен. Мам мүлк фонду бул боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Кыргыз телекомдо соңку 2 жылдан ашык убакыттан бери ушул менен 4-рет жетекчилик алмашты жана ишкананын айланашында талаш тартыштуу жагдай доомат күчөдү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Марат Каратаев Кыргыз телекомду былтыр октябрь айынан бери жетектеп жаткан. Аны менен кошо аталган ачык акционердик коомдун башкармалыгынын мүчөлөрү Мирлан Карабукаев, Жумамүдүн Жумалиев жана Аскар Исаков иштен алынды. Кыргыз телекомдун жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп Нурбек Чылпаков дайындалды жана ал өзү бул дайындоо күтүүсүз болгонун Азаттыкка айтып берди.
Ошо мен азыр убактылуу милдет аткарып атам. Мен аларга катышкан эмесмин ал жыйынды. Эми бүгүн эртең менен эле представлять этти, болду. Ошо менен азыр иштеп атам. Эмне болуп, эмне себебинин мен аны айта албайм. Мен ГТСде иштечүмүн. Эртең менен жумушка эле кел деди, болду, бардым, представлять этти, күтүшсүз болуп калды чын айтканда. Эмне себебинен айта албайм, ошолордон сураңыз да. Ошолор чечим чыгарды да. Мен просто эме аткаруучумун да мен.
Акыркы убакта Кыргызтелекомдун иштен алынган жетекчиси Марат Каратаевга дооматсын күчөгөн эле. Парламентте Республикада жүрүп фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов Марат Каратаев улуттук электр түйүнө, чыгыш электр, батыш электр, электр станциялары жана Бишкек жылуулук борборунун директорлор кеңешинин мүчөсү экенин жана бул мыйзамсыз болгонун айтып чыккан. Ошондой эле иштен алынышын талап кылган.
Марат Каратаев өзү мурун Совбесте иштечү, бул ишине член правления кылып, телекомдун төрагасы кылышат. Анан бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик энергия системасындагы акционердик коомдордо ушул совет директоруунда мүчө болуп иштептир да. Эми бул мыйзам жол берип бир мамлекеттик кызматкер 6 жерде жумуш алып барганыначы. Анан ал киши да мага да келип келген. Да, туура эмес кылыптырмын, мындай кылыптырмын. Мамлекет акча каражатын зарплата алган жокмун дейт. Эми кантип албайт? Баарыбыз билебиз да, совет директоровтогу мүчөлөрдүн баары тең айлык маяна алып иштешет. Бул боюнча мен фонд көзүмүштөн төрагасына да суроо бергем. Бул боюнча чара көргүлө деп. Мен ойлойм, бул чара көргөнү туура болду.
Кыргызтелеком 2016-жылы 25 миллион сомдон ашык пайда тапкан. Былтыр пайда 28,5 миллиондой сомго көбүрөөк болгон. Өткөн айда акционерлердин жылдык жыйынында Кыргызтелеком пайда тапканы менен киреше боюнча планды аткарбаганы айтылган. Өткөн айда Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы коррупцияга каршы күрөшүү чараларын караганда, фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов Кыргызтелеком менен РТС ишканасынын келишиминин негизинде өкмөткө 30 миллион сомдон ашуун зыян келгенин айтып чыккан.
Кыргызтелеком бул стратегиялык маанилүү ишкана, коммуникация тармагында, интернет заманында, электрондук өкмөт, коопсуздук шаар, айтор бардык жанагы IT-ге байланышкан маселенин баары ушуларга каралган да. Ошондуктан булардын тегерегинде дагы көп чуулуганы иштери болуп атат. Бишкек Ош, Бишкек Нарын, жердин астын менен өткөн интернет ымдары оптоволоконный провод. Ошолорду өткөрүүдө дагы Кыргызтелекомго 34-35 миллион сом зыян келген. Бирок ал ишти прокуратура эмнегедир токтотуп койгон, эч кимди жоопко тартканга билбей атабыз деген долбогон шылтоолор менен. Айтор булардын тегерегинде акыркы 2 жылда чуулуганды иштер тыйылбай келет. Терең кадрдык реформаларды, ичиндеги структуралык реформаларды, буларды тескеген мыйзамдар дагы көзөмөлдү күчөтпөсө болбой ал да. Жетекчи алмашкан менен деле бул маселе чечилип калаарын Кудай билет. Анткени ичиндеги механизмдери, ичиндеги баягы системасы өзү ошого жол берип атат да. Көптөгөн көзөмөлсүз акчалар көп.
2 жыл мурун Кыргызстанда интернет 3 эсе кымбаттап кеткен. Башкы прокуратура Казакстандык ишканалар менен интернетти кымбат баада сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түздү деген айып менен Кыргызтелеком ишканасынын жетекчилигине кылмыш ишин козгогон. Ошол кездеги мекеменин жетекчиси Эмиль Шаналиев кызматтан алынган. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун өз күчү менен ишке ашыра турганын билдирген. Бул долбоорду жүзөгө ашырууга мамлекеттик каттоо кызматы, Кыргызтелеком ишканасы жана Бишкек Ош шаарларынын мэриясы жооптуу болот деп айтылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууду ланцак онкологиялык оорулуулар үчүн дарылардын жеткиликтүүлүгү тууралуу өткөн талкууда Кыргызстандын дарыканаларында химиотерапиясынын дарылары рецепти жок сатылары айтылды. Мындай дарылардын баасы абдан кымбат болгондуктан залалдуу шишикке чалдыккандардын 20% жетпегени гана химия дарыларын алууда. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаеванын баянында.
Эргене коомдук фонду менен Resource and Policy Exchange уюму Кыргызстандагы залалдуу шишикке чалдыккан бетаптардын химиотерапия дарылары менен камсыз болуу мүмкүнчүлүгүн иликтешкен. Натыйжада бетаптардын 18% гана талап кылынган ракка каршы дарыларды толук алары белгилүү болду. Расмийлер бул көрсөткүч 40% дегени менен акчанын айынан дарылануудан баш тарткандар жылдан жылга көбөйүүдө. Жашы 30 эми өткөн 5 балалуу Чолпонай эмчектин залалдуу шишигине чалдыккан. Ал дарылануудан тарткан кыйынчылыгы тууралуу буларга токтолду.
Билесе, баскан турган эми шаарда кыйынчылык болот экен, тай жеминде жашадык. Ошо акчаларды запрессияга саттык, уйларыбызды ошентип үчөөнү саттык, эчкилерди майда жандыктардан саттык, ошону сатып туугандардын жардамы, акаларым, инилерим жардамы менен ушул дагы 3 курс эрсектин алышым керек, 25 миңден алышым керек үчөөнү тең. Ооба, мен эрсектин эми албайм деп чечкем. 1.5 жаштагы кызым жамбашынан жасатышым керек, жамбашынан чийип кетти, шунда кылам деп азыр эми ошол химияларымды алып үчөө калган отказ кылып койдум, албайм, кызымды дарылатам деп.
Чолпонай сыяктуу айрыкча айыл жеринде ооруган бейтаптар үчүн дарыга жетүү чоң кыйынчылыктарга турууда. Айрымдары үй мүлкүн сатса, кээ бири жөн гана дарылануудан баш тартып жатканын Жалал Абад облустук борборлоштурулган оорукананын онкология бөлүмүнүн башчысы Иса Маданбеков белгиледи.
Онкологиялык оорулар акыркы жылдары чындыгында көбөйүп атат. Биринчиден, экинчиден амалажыса, то есть жаштар көп ооруп атат. Онкологиялык дарылар жетишсиз. Биздин больница алып бере ал албайт бул дарыларды. Эмне дегенде булар кымбат дарылар. Азыркы мына госгарантия боюнча өзү алып берилиши керек, бирок бизге онкологиялык препараттар аз алып берилет, аз санда алып берилет да. А так оорулар өздөрү сатып алышат буларды. Чындыгында элдерде аз акча жок айылда. Дарыланууга барды, биринчи операция болуш керек, нур менен дарыланыш керек, Бишкекке жөнөтөбүз. Мындайлар да болот, барбай койгондор, табыптарга барып алгандар болот, кийин уже жардам бере албай калгандар, запущенный өтүшүп кеткен убакта ушундай распад менен келген оорулар болот.
Химиотерапиянын жетиштүүлүгү боюнча атайын изилдөө жасаган Эргене коомдук фонду бул багытта мамлекет керектүү иш алып барбай жатканын билдирет. Азыркы тапта залалдуу шишиктин дарыларын Кыргызстандагы бардык дарыканалардан жогорку баада таап, рецепти жок сатып алса болот. Фонддун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова мамлекеттик органдар мындай чар жайыт акыбалды жөнгө салып, керектүү дарыларды ооруканаларга сатып алышы керек деген пикирде.
Чынында эле дарылардын баалары ар кандай, бирок бул үчүн эң негизги, анан эң мындай арзан, бирок качество жагынан эң бийик ушул дарылар менен мамлекет мындай өзүнүн көзөмөлүнө алып ушуну ар дайым бар кылыш керек да. Бул дарылардын орусча айтканда доступность, бирок анын бар болгону дегенде жетиштүүлүгү дегени бул акча жагынан дагы каражатты камсыздоо, бул дары аптекаларда дагы рецепт менен сатылуу, бул ошол онкология борборуларында мамлекет жагынан каржылап сатып алып, анан бардык жагынан ушу жетиштүү кылып бериш керек.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин дары дармекти көзөмөлдөө департаменти залалдуу шишиктин дарыларынын баа саясатына кийлигише албай сапатын гана текшерүү менен чектелердин департаменттин жетекчисинин орун басары Нурлан Дүшөнелиев белгилейт.
Биз деген дары дармек департаменти эң негизгиси бул дарынын баасына биз влиять эте албайбыз да. Анткени бул рыночная экономика деп коет. Рынок өзү бааны туралайт да. Анткени ар бир дарыны каттагандан кийин ошол эле дары эки мамлекеттен келсе, бирөө аба жолу менен келет, бирөө темир жолу менен келет. Ошондо баанын айырмачылыктыгы болот да.
Кыргызстанда расмий каттоодо азыр 25 миң рак оорулуу адам бар. Жылына 5 миң киши залалдуу шишик менен алгач ирет каттоого алынып, алардын 3,5 миңден ашууну бир жылга жетпей каза болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп, андан ары уктуруубузду улантабыз. Чаткал менен Алабуканын жашоочулары аймактагы алтын казуучу компаниянын экологиялык эрежелерди сакташына көзөмөл жүргүзүүнү талкуулаган элдик жыйынга чогулушту. Ирактын күч түзүмдөрү шайлоо тилкелеринин биринде теракт жасоону пландаган эки жоочуну жок кылды. Америка Добушу радиосунун өзбек кызматынын журналисти Навбахор Имамова Өзбекстанда журналисттик ишмердик жүргүзүү үчүн аккредитациядан өттү. Жапыртуулануудан улам Ысык Көлдөгү Аврора санаторийин жетекчисине 10,000 сом айып пул салынды. Быйыл Рамазан айы 17 майда башталат. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантсак, жума ичинде коңшу өлкөлөрдө кандай маанилүү окуялар, жаңылыктар болгонун дал ушул программабыздан билебиз. Аны Элиза Кененбаева алып бармакчы.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Казакстанда саясий туткундарды бошотууну талап кылып митингге чыккан ондогон адамдар камакка алынып, көбүнө айып пул салынды. Ашхабадта Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн редакциясынын кабарчысы Султан Ачиловага дагы бир жолу кол салышты. Ташкент шаардык соту конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдуллаевди жана аны менен кошо 3 жаранды эркиндикке чыгарды. Ушул темаларга алдыңкы мүнөттөрдө кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Казакстанда укук коргоочулар 10 майдагы нааразылык акцияларында кармалган кеминде 14 кишиге айып пул салынганын билдиришти. Алар айып пул салынып, же эскертүү берилгендердин саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн белгилешет. Бейшембиде саясий туткундарды бошотууну талап кылып, Астана, Алмата жана башка шаарларда ондогон адамдар митингге чыгышкан. Аларды таркатуу максатында полиция демонстранттарды курчап, көптөрүн автобуска күчтөп салып кеткен. Бозгундагы оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов Facebook-тагы баракчасы аркылуу казакстандыктарды 10 майда нааразылык митингге чыгууга чакырган. Европа биримдигинин депутаттарынын Казакстанга сапары дагы дал ушул күнгө туш келди. Теманы Карманбек Кулоев улантат.
Свободу политическую.
Казахстандын бир нече шаарларында, анын ичинде Астана менен Алматыда 10 май күнү митингдер өттү. Башкы талап саясий туткундарды эркиндикке чыгаруу жана түрмөлөрдөгү кыйноолорду токтотуу. Алматыда акциянын катышуучулары көбөйө баштаган кезде акимияттын кызматкерлери аларга уруксатсыз митингин көрүп жатканын эскертип, тарап кетүүгө чакырды. Чогулгандар талап аткарбагандан кийин бет капчан полиция кызматкерлери аларды күч менен кармап микроавтобустарга салып баштады. Айрым активисттер полициянын мындай аракеттеринен улам митингден кетип калуу аракетин көрдү, бирок полиция аларды кубалап барып кармады. Кээ бир аялдар митингге тиешем жок дегенине карабай, полиция аларды да микроавтобустарына жүктөдү.
Кыз балама полицияда кетип барам, мен бармайм эч кайда да. Каз жүрөгүм ауырат, улусуп каз.
Митингге келдиңиз ба апай?
А, митинг жок, митингге келгенге жок, мен шабалам жок. Бармайм мен. Бармаймын мен.
Астана шаарында кырдаал ушундай эле болду.
Мы пришли, был свободный, спокойный митинг. Мирный абсолютно.
Биз эч кимге тоскоолдук кылбай эле тынчтык митингди өткөрүп жаттык. Анан келип эле баардыгынын колдорун толгоп алып кетишти. Эмне себептен экенин дагы айтышкан жок.
А почему? По какой причине? Никто не сказал.
Дейт митингге катышкандардын бирөө. Нааразылык акцияларынын катышуучуларын кармап жаткан учурда полиция өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартты. Митингде көтөрүлгөн урандардын бир тобу англис тилинде болгон, анткени ушул эле күндөрү Европа биримдигинин депутаттары Казакстанга келип, күчөтүлгөн өнөктөштүк жана кызматташтык келишиминин шарттарынын аткарылышына баа беришет. Еврошаркеттин парламенттик ассамблеясы апрель айында Казакстанды бир топ багыттардагы эл аралык нормаларды сактоого чакырган. Алардын арасында сөз эркиндиги жана жыйналыш эркиндиги дагы бар. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy daryat hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 7 майда Ташкент шаардык соту конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдулаевди жана аны менен кошо 3 жаранды эркиндикке чыгарды. Абдулаев былтыр сентябрда камалган жана ага тагылган оор беренелер тергөөдө далилденген эмес. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкент соту эркин журналист Бобомурат Абдулаевди Өзбекстандын кылмыш кодексинин 159-чу беренеси боюнча соттоду. Атап айтканда уюшкан топтун же анын кызыкчылыгын көздөгөн деп таап, 1,5 жылга кара жумушка кесип, маянасынан 20% кармап калуу шарты менен сот залынан бошотту. Бул башында коюлган айыптарды эске алганда абдан жеңил жаза.
Азаттыкка чыкканымдан жүрө кырсанман.
Эркиндикке чыкканыма абдан кубанычтамын. Баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Дагы бир нерсени белгилеп койгум келет. Мурда бул сыяктуу иштерде, мисалы Мухаммед Бекжан камалганда, адам укугун коргоо уюмдары, Европа өлкөлөрү, АКШ анын бошотулушуна аракет кылышкан, бирок натыйжа чыккан эмес. Анткени мурда мамлекет башчы бул сыяктуу өтүнүчтөргө көңүл бурган эмес. Азыр саясат өзгөрдү. Жаңы президент өзү либералдаштырууну баштап жатат.
Азыр мына саясат өзгөрдү.
Абдуллаев менен камалган блогер Хаяткан Насирдинов жана жергиликтүү ишкерлер Шафкат Оллаяров менен Равшан Салаев толук акталып сот залынан бошотулду. 2 майдагы сот процессинде прокурорлор Абдуллаевди 5 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен кошо иши каралып жаткан башка 3 айыпталуучуну актоону сураган. Журналист Бабамурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергеме ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен былтыр 27-сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган. Тергөөдө Бабамурат Абдуллаевдин Өзбекстандагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүүнү максат кылган долбоорго киргени аныкталган эмес жана оор айыптар алынган. Өзбекстандын азыркы президенти 2016 жылы сентябрда бийликке келген Шавкат Мирзоевдин авторитардык көзөмөлдү акырындык менен азайтуудай көрүнгөн саясатынын алкагында саясий айыпкерлер, журналисттер жана укук коргоочулар абактан чыгарылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бир өзү улантабыз, Өзбекстанда журналист эркиндикке чыкса, Ашхабадта Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн редакциясынын кабарчысы Султан Ачыловага дагы бир жолу кол салышты. 9 майда 68 жаштагы Ачылова Борбор шаардын четиндеги түбөлүк отко гүл коюу салтанатын сүрөткө тартканы барганда кара костюм шын кийген 4 киши аны кармап, сүрөттөрдүн бардыгын жок кылууну талап кылышкан. Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Томас Кент түркмөн расмий өкүлдөрүнүн өлкөдө сөз эркиндиги бар деген билдирүүлөрүн акаарат келтирүү деп атап окуяны сынга алды. Кол салуудан 2 күн мурда Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хаджиев Женевадагы Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып, Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары өлкө ичинде эч тоскоолдуксуз иштеп жатышканы, сөз эркиндигинин чектелбегенин айгинелейт деп айткан эле.
Что касается свободы СМИ, интернета,
маалымат каражаттарынын жана интернеттин эркиндиги, журналисттердин куугунтукталышы тууралуу айта кетсек, силер өзүңөр жакшы көргөндөй, бейтарап жана көз карансыз иликтөө жүргүзүп көргүлө. Эркин Европа Азаттык жана башка тиешелүү сайттар менен кызматташкан кабарчылар менен сүйлөшүп көрсөңөр, алар өлкөгө эркин кирип чыгып, өздөрү каалаган, анын ичинде Түркмөнстанда болгон окуяларды сындаган макалаларды эч кандай чектөөсүз жарыялап жаткандарына күбө болосуңар.
В отношении проходящих в Туркменистане событий.
Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Томас Кент Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлүнүн бул сөздөрүн акаарат келтирүү деп атап, 2014-2016 жылдар аралыгында медиа корпорациянын 6 журналисти мамлекет өзү колдогон коркутуп үркүтүүлөрдүн улам жумушун калтырышканын эске салды. Вепа Хаджиевдин билдирүүсүнөн 2 күн өтпөй Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачыловага кезектеги кол салуу болду. Окуя 9 майда 68 жаштагы Ачылова башкала Ашхабадтан алыс эмес жердеги мемориалдык комплекске гүлчамбар коюу азия менен сүрөткө тартканы барганда болгон. Анын жолун кара костюм шим кийген 4 адам туруп, кайда, эмне максат менен баратканын сурашкан. Ачылова журналист экенин жана фоторепортаж жасаганы баратканын айтканда, аны кое беришпей, коркутуп үркүтүп, сөгүп сага башташкан. Кабарчынын айтымында, эгер ал сүрөттөрдү өчүрбөсө, аны маңзат алып жүрөт деген айып менен камакка алышаарын айтышып, коркутушкан. Кабарчы баш тартканда камерасын күчтөп тартып алышып, сүрөттөрдү жок кылышкан. Журналист айымды 2 сааттай кармап, Азаттык радиосунда иштөөдөн баш тартуусун талап кылышып, андан кийин гана кое беришкен. Султан Ачылова буга чейин да бир нече жолу Түркмөнстанда коркутуп үркүтүүлөргө жана уруп сабоолорго кабылып келген. Өткөн жылдын июль айында Ачыловага 2 жолу кол салынган, атургай аны өлтүрүп кетебиз деп белгисиз бирөөлөр коркутушкан. Ага карабай Ачылова журналисттик ишин таштабай, адилетсиздик менен күрөшүн улантып келишинин себебин мындай деп түшүндүрөт.
Ну, основной вот если сказать, честно сказать, это вот то, что
эми тоого терин айтсам, Түркмөнстанда өкүм сүргөн адилетсиздик. Ушул мага тынчтык бербейт. Ден соолугума жана үй бүлөлүк шартыма байланыштуу журналисттик кесипти таштоого далай ирет бел байладым. Бирок айлана тегеректе эмне болуп жатканын карап тура албайт экенмин. Адилетсиздикке чыдап отура албайм. Бизге тынч жашоо жок, бизди жоңгоюшпайт. Менин үй бүлөм канча жапа чекти, эмнени гана баштан кечирген жокпуз. Муну жазса өзүнчө эле 4 том роман болот. Биздин жашообуздагы адилетсиздик журналисттик ишимди улантууга такай түрткү берип келет. Мажилистин жыйындарында, өкмөттүн отурумдарында Түркмөнстандын президенти адамдардын жашоосун жакшырткыла, аларды таарынтпагыла деп көрсөтмө берет. Бирок аткаруу бийлиги көрсөтмө алганы менен өз билгенин жасайт.
Исполняющая власть это уже свое делает.
Деген Султан Ачылова өлкөдөгү жаңылыктар, окуялар тууралуу ыраттуу, бейтарап, ачык айкын жана түркмөн тилинде кабарлаган Азаттыктын түркмөн кызматы менен бир канча жылдан бери кызматташып келет. Ачылып адатта таза суу проблемасы, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр жана башка ушул өңдүү социалдык темаларды чагылдырып жүрөт. Саясий шартка байланыштуу Түркмөнстанда Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси жок. Азаттыктын Түркмөн кызматынын штаттан тышкаркы дагы бир кабарчысы Сапар Момент Нелескулев 2015 жылдын июль айында маңзат боюнча 3 жылга эркинен ажыратылган. Кесиптештери бул айып ойлонуп табылганын айтып келишет. Эл аралык уюмдардын дүйнөдөгү сөз эркиндигин талдаган отчетторунда Ашхабад ар дайым сыныгып келет. Мисалы, Чек арасыз кабарчылар уюмунун быйыл жарык көргөн баяндамасында 180 мамлекеттин ичинен Түркмөнстан 178 орунду ээлеген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Ушундан Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасы жыйынтыктайбыз. Бул ирет аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Радио кагармандар, Борбор Азия апта ичинде программасын кабарчыбыз Элиза Кененбаева алып барды. Ушул жана башка жаңылыктарды жана ошондой эле азаттыктын толкунунан кеткен бардык жаңылыктарды сиздер сайтыбызга кирип окуганды дагы унутпаңыздар. Дарегибиз azattik.org сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото материалдарды да таап көрө алсаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Жарым саат, бир нече мүнөттөрдөн кийин кайрадан программабыз уламакча.